Azadlık Radyosu Süleyt bir şeyde geç ki altı canım buldu. Саламатсыздар бе? Кеч казатты улантабыз. Силер менен бүгүн төрөкулду ооруп бирге оодат. Кыргызстандагы кендердин абалына алдыдагы бир өзө кеңири токтолобуз. Министр Замирбек Эсенмановго өкмөт башчы эмне үчүн сөгүш жарыялады?
Себеби жума күнү АКПРСке туура эмес информация, туура эмес трактовка кетип калыптыр, ошону такташтык.
Министрдин өзүнүн маегин угасыздар. Ошондой эле кумтөр кенинде Кыргызстандын үлүшү 33%. Бирок дүйнөдө алтын кымбаттап кеткенде бул үлүштүн көлөмү өзгөрөбү?
Урунбек Дүйшеевдин айтымында алтындын баасы өсүп турган чакта коркпой туруп мамлекет өз колундагы акцияларын иштетүүсү керек.
Биз Кыргызстандагы кумтөрдөн башка да алтын кендердин абалы жөнүндө сүйлөшөбүз.
Ушул тапта Кыргызстандын аймагында 2,5 000 чамалуу алтын кени табылган. Алардын жалпы запасы 2,000 тоннанын тегерегинде деген божомол бар.
Ошондой эле алдыдагы жарым саатта
Али кесиптештери менен 30 жыл тактап отурган Мубаракты кулатып, араб дүйнөсүндөгү жаңылануунун эпкинин күч алдырган элдик козголоңго да катышып, Каирдеги Такрир аянтында болгон.
Инкылапты баштан кечирген Египеттеги музыка жөнүндө жарым кашык музыка түрмөгүнөн угасыздар. Бүгүн 9-август, шейшембе, болуп соңку кабарлар. Бүгүн алар менен Жеңиш Айдаров таанышып атат. Жеңиш, кандай өзгөрүүлөр бар?
Рахмат Төрөкул. Кутман кечиңиздер менен алгач бүгүнкү жаңылыктардын учка эсебы. Качуулунган аймак кеңейүүдө. Кыргызстандын президент болом дегендердин саны 43 жетти. Ак жар конушун Бишкек шаары өз карамагына алды. 7 апрель окуялары боюнча соттолуп жаткан мурдагы коргоо министри Бактыбек Калиев үй камагына бошотулду. Эми жаңылыктардын кеңири мазмуну. Лондондо өткөн дем алыш күндөрүндөгү массалык тополонго катыштыгы бар делинип камакка алынгандардын саны 450 жетип, башаламандык башка райондордо да чулгады. Англиянын Ордо шаарында топтошкон жаштар менен кагылышууда 30 ашык полиция кызматкери жаракат алды. Тополоң шейшембиге болгон түнү да уланып, Тоттенхэм районунда 4 күн мурда башталган башаламандык өрттөө талаптоолор Бирмингем, Бристол жана Ливерпулду да чулгады. Бети баштарын чүмкөгөн жаштардын тобу дүкөндөрдү талкалап, имараттарды жана автоунааларды өрттөштү. Дүкөндөрдү талаптоогондордун арасында 10-12 жаштагы балдар да бар экени айтылды. Бул башаламандыкка байланыштуу Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон эс алуусунан кезексиз жумушка чыгып, абалды жөнгөрүү үчүн бийлик бардык керектүү чараларды көрөрүн айтты. Кыргызстан террорчу жана экстремисттердин тизмесин түздү. Кыргызстандын каржылык чалгындоо кызматы террорчу жана экстремист делген адамдардын тизмесин түзүп чыкты. Бул тууралуу азаттыкка аталган мекеменин басма сөз катчысы Бердибай Саматов билдирди. Маалыматка ылайык, бул тизме улуттук жана эл аралык делген эки бөлүмдөн турат. Улуттук тизмеге 51 террорчу, 178 экстремист, 8 террорчул жана 1 экстремисттик уюм кирди. Ал эми эл аралык делген тизмеге 401 террорчу жана экстремист, 46 террорчул жана 104 экстремисттик уюм киргизилди.
Бул тизме терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү жана легализацияларга каршы Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жасалган да. Мындан тышкары өкмөттүн токтому бар. Ошол токтомго ылайык.
Деди Бердибай Саматов. Каржылык чалгындоо кызматы билдиргенде, бул тизмеге жашыруун болгондуктан андагы маалыматтар тизмеге кирген адамдардын ишин көзөмөлдөгөн мекемелерге гана берилет. 7 апрель окуялары боюнча соттолуп жаткан мурдагы коргоо министри Бактыбек Калиев ден соолугуна байланыштуу үй камагына бошотулду. Бул тууралуу азаттыкка Калиевдин жактоочусу Руслан Далаев билдирди. Маалыматка ылайык, мурдагы коргоо министри Бактыбек Калиев диабет 3-чү даражадагы гипертония менен ооруганы такталды. Буга чейин соттук жараянда дарыгерлердин да көрсөтмө беришип, Калиевдин абалы начар экендигин, улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайында кала албай тургандыгын билдиришкен. Ошондой эле жогорку кеңештин 60 депутаты Калиевдин башкаргоо чарасын үй камагына өзгөртүүнү соттон өтүнүшкөн. Бул жагдай жабырлануучу тараптын нарасызчылыгын жараткан.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башка окуялары менен бүгүн Жеңиш Айдаров тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекитке ийже. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу синоптиктердин кабары. Эртең Кыргызстандын Чүй, Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы күндүзү Чүй облусунда 24-29, Таласта 22-27 градустай жылуу болот. Баткенде 26-31 градус ысык. Ош жана Жалабат облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33 градустай ысыйт. Ысык Көл жана Нарын облустарында күндүзү 25 градустун тегерегинде жылуу болот. Башкала Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы күндүз 27-29 градустай жылуу деп айтышты. Кечээ Нарын тургундары жетим тоо кенин кытайлык ишкерлерге берүүгө каршы чыгышкан эле. Өлкө премьер-министри Алмазбек Атамбаев болсо, жаратылыш ресурстары министри Замирбек Эсенмановго сөгүш жаралды. Буга министрдин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун кура турган компанияларга Нарындагы жетим тоо темир кенин, Терексай алтын кенин жана Сандык алюминий кенин берем дегендей интернеттеги маалыматы себеп болгон болчу. Кабарчыбыз Замира Кожобаева көпчүлүктүн бүйрүн кызыткан маалыматтарды тактоо иретинде министр Замирбек Эсенмановдун өзүнө кайрылды.
Замир Мырза, айтып кетсеңиз, 8 август күнү өкмөт башчы сизге сөгүш жарыялаган тууралуу маалымат тарады да, ошол боюнча тактоо берип кетсеңиз, эмне себептен мындай болуп калды?
Сөгүш жарыялаганын мен уккан жокмун. Биринчиден, экинчиден да бүгүн саат 11:00 өкмөт башчысынын кабыл алдамасында болдум. Себеби жума күнү АКПРСке туура эмес информация, туура эмес трактовка кетип калыптыр, ошону такташтык. Биринчиден ал жерде айтылып турат, өкмөттүн токтому менен жетим тоо менен сандыкты кытайлыктарга сатып жибериптир деген информация. Бул таптакыр чындыкка коошпойт. Себеби ал 2 месторождение кошуп 22 месторождениени өкмөттүн карамагына өткөрүп бердик, как стратегический келечеги бар месторождение сыяктуу кылыпчы.
Бул качан болду?
Бул мына ушул күндөрү болуп атат. Себеби 2009-жылы чыккан постановленияда болгону 3-4 гана месторождение болгон. Азыр биз 300-дү кошуп стратегический объект деп ошол өкмөттүн токтому азыр токулуп атат. Мындайча айтканда, АКПРСте бир журналист туура эмес түшүнүп, ушул 2009-жылы чыккан постановленияны өкмөттүн постановлениясы менен ошону сатып жиберди деген туура эмес маалымат жөнөтүп жиберди. Анан эртең менен опровержениени берди. Бул туура эмес. Эч кандай месторождение сатылган жок. Сандыктагы, жетим тоодагы, наоборот, ошол месторождениялардын башын бошотуп, кытайлыктардан кайта мамлекетке жарым жартылайын алып койдук бергендин ордуна. Ал өкмөттүн атайын токтому менен элдин кызыкчылыгын ойлонуп, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлонуп, анан каралыш ыктымал. Азыр эч кандай мындай шарт жок ага.
Өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев мына ушул коалициялык өкмөттү курап, ишке киришердин алдында ушул мурдагы бийликтердин тушунда кендерди иштетүү боюнча берилген лицензияларды кайра кайтарып алуу, же болбосо жок дегенде ошолорду кайрадан карап чыгуу болот деп айткан болчу да, мына ушул канчалык деңгээлде ишке ашып атат? Ошол эле жетим тоо, сандык.
Мына бул абдан жакшы суроо болду. Коалициялык өкмөт түзүлгөндөн кийин АКШнын тапшырмасы менен биз бүгүнкү күндө 230 лицензияны кайта кайрап алдык. Бүт колдогу болгон, андан башка дагы 650 лицензия бүт баягы ревизиядан өтүп чыкты. Иштебей токтоп турган, эле салка болуп жүргөн нерселердин баарын тең лицензияларды алып, мамлекеттин пайдасына иштегенге багыт алдык. Ошого байланыштуу быйыл конституциянын өзгөрүшүнө байланыштуу недра бул мамлекеттин менчиги деп эсептелет, кен байлыктары. Анан ушул нерсени эске алдык дагы азыр жаңы закон жазып чыктык. Бул жөнүндө мына бир айдан кийин депутаттардын кароосуна беребиз дагы, ал жерде элдин кызыкчылыгы же кен байлыктардын тегерегиндеги мамлекеттин кызыкчылыгы биринчи орунга чыгат.
Айтсаңыз, мына ушул алтын кендери боюнча сөз болуп атат, Алабука жана Чаткал тоолорунда жайгашкан Иштанберди алтын кенин иштетүү тууралуу дагы иштетип аткан Кытай компаниясы билдирүү таратып атпайбы, мына биз жакында ишке киришебиз деп. Ошондой эле бизге жеткен маалыматтар боюнча бул кенди иштетүү лицензиясы кытайларга 45 миллион долларлык темир жол курууга бөлүнгөн каражат менен алмаштырылган деп айтылат да. Ал эми ошол жердеги кендин өзү 45-50 тонна алтын бар деп айтылыптыр. Канчалык деңгээлде так туура?
Бул таптакыр туура эмес информация, эч кандай Иштанберди менен темир жол куруунун эч кандай байланышы жок. Бул туура эмес информация.
Демек ал кен иштелип атабы негизи? Кимге берилди?
Ал кен 5 жылдан бери чалгындоо иштерин жүргүзүп, азыркы мезгилде ушул августтун аягында жанагы обогатительный фабрикасын ишке киргизген турат. Ал жерде 650 жакын жумуш күчү пайда болду, дагы жумуш күчү пайда болот. Баягы жалпы мындай бир суроо талаптын негизинде курулган ишканалар курулуп, анын ичинде биздин 70% жарандар иштеп атат.
Эми ушул Иштанберди кенин иштетүү лицензиясы кайсы бийликтин тушунда берилди эле? Канча?
Мындан бир 5 жыл мурун.
Канча акчага берилгенин айта аласызбы?
бул иштемдерди бизде канча акчага берилди деп айтууга туура эмес, себеби ар кандай лицензиянын закон ченемдүү нерсесинен берилген. Ошого байланыштуу иштемдерди месторождениеси берилген. Ал жерде мен билгенден бир договор бар, алдыгы 140-190 Ош Иркештам жолун курууга алар өзүнө милдет кылып алынган. Ошол жолду куруп бүтүп атышат. Параллельно ишкананы чалгындап месторождение иш жүзүнө киргизип атышат.
Демек келип келе эле баары бир ошол темир жол, мисалы үчүн Иркештам Анжиян темир жолун курууга ошол иштемберди алтын кен алмаштырылган турбайбы иш жүзүндө?
Эч кандай тиешеси жок, мен сизге ответственность айтып коеюн.
Жанагы кайтарылып алынган 150 кендин ичинде эмнеге бул иштемберди кени жок? Аны кайтарып алганга мүмкүнчүлүк болгон жокпу?
Ал өзүнүн 5 жылдын ичинде закон ченемдүүлүгү өзүнүн геологический чалгындоосун жүргүзгөн, ошол жерде канча кен бар экен аны изилдеген. Бул өтө тактыкты, өтө жоопкерчиликти талап турган процедура. Ошол жердеги техника экономикалык расчетун жүргүзгөн. Ал жерде ошонун негизинде фабрикаларды курууга, хозхранилищаларды курууга, башка объекттерди курууга проектсин жүзгөн. Ушундай постепенно иштердин баарын бир күндө болуп кала турган нерсе эмес, 5 жылдын ичинде ошол баягы инфраструктуралар кылган, обычный башка кендер сыяктуу алар дагы ишкана курган, ошонун негизинде азыр иштин астында туруп атат. Ал жерде 20 тонна, 19.8 тонна алтын бар, 70 тонна жез бар.
Айтсаңыз да, мына ошол кум төрдөн кийин баягы сүткө оз күйгөн айранды үйлөө чет болуп калбадыкпы? Мына ошол иштемберди кенинен Кыргызстандын бюджетине канча пайда түшөт? Кыргызстан өзү эмне ала алат?
Бүгүнкү күндө жанагы мен айткан 140-190 жол ошол компаниянын эсебинен курулган. Андан башка налогдогу кандай көрсөткүчтөр боло турган болсо, ошонун баарын тең иштемберди төлөйт. Экинчиден социальный вопросторду ошол тегеректе кандай көйгөйлүү маселелер болсо, ошого ошону чечкенге катышат. Жана бир 70% жумуш күчү ошол жерде кыргыз жарандарынан ишке кирет.
Замир мырза, сизге чоң рахмат. Ушундай тактоо киргизип биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге.
Рахмат, саламатта болуңуз.
Жакшы калыңыз.
Жаратылыш ресурстары министри Замирбек Эсенаманов менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти. Кендер боюнча теманы улантабыз. Кумтөр алтын кенинде Кыргызстандын үлүшү 33% экендиги белгилүү. Калган 67% Канаданын Центра Голд компаниясы ээлик кылат. Соңку кездери дүйнөлүк рынокто алтындын наркы өскөнү, бул кен мамлекетке берип аткан кирешесине кандай таасир этиши мүмкүн? Темага Илемжан Узаков кайрылат.
2011 жылдын 7 айында өлкөнүн ички дүң продуктусу 6.5% өстү. Улуттук статистика комитетинин билдирүүсүнө караганда, бул аралыкта кумтөрдөгү алтын өндүрүшү 15.2% жогорулады. Адистердин баамында өлкөнүн башка алтын кенидеги өндүрүштүн жогорулоосу дүйнөлүк рынокто алтындын баасынын өсүшүнө да байланыштуу. Анткени Центерра Голд компаниясы алтындын баасы жогору болуп турган чакта көбүрөөк алтын өндүрүп, көбүрөөк пайда көрүүнү көздөйт. Кечээ эле алтындын бир унциясы $1700 ашып түштү. Алтындын наркы барган сайын өсүп бараткан маалда Кыргызстандын кирешеси артып атабы? Мамлекет Центеррадагы 33% акциясын кандай колдонуп атат? Бул маселе боюнча адистер түрдүүчө пикирлерин билдиришүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Кумтөр тууралуу китеп жазып, учурда бул боюнча докторлугун жактап аткан адис Куанышбек Исабеков Азаттыкка билдиргендей, Акаевдин убагында эле уюшкан топтор бул кендин пайдасын көрчү, мамлекетке аз гана пайда түшчү. Бүгүн деле кумтөрдө ошол эле схема иштеп, мамлекетке түшкөн киреше деле аз. Мурдагы депутаттын айтымында мамлекет ири алтын кендеги 33% акциясына тыңыраак ээ боло албай келатат.
Өкмөттүн башчысынын буйругу менен 2 кеңешке мүчө шайланбадыбы? Бирөө дагы Центрдин президентинин орун басары Кыргызстандан болсун деп атпайбы? Анан ал өкмөт башчысы койгон кишилер эмне үчүн $4.5 млн эле Кыргызстанга түштү? Момунча акциядан, момунча баа менен момунча алтын сатылып атса, кимиңер жеп койдуңар, кана кыргыздыкы дебейби? А дейин десе, Центрдан айлык алып жатып атышпайбы? Мына кээ бир массалык маалымат каражаттан чыгып кетти, что айлыгы $20,000 деп. Анан биздин кызыкчылыкка чуркаарына мен ишенбей турам да.
Ошондой эле Куанышбек Исабековдун айтымында Акаев маалында бир штейн түзүп кеткен схема жакшы иштеп, бүгүн да натыйжасын берүүдө. Маселен, Центерра Голд компаниясы Монголиядагы буру алтын кенин иштетип, андан 43 тонна алтын алган. Үлүшкө жараша анын 33% Кыргыз Республикасына таандык болмок. Бирок ал боюнча маалымат болбогондуктан ал алтын кайда экени белгисиз. Андан тышкары Центерра иштетип келген АКШ-нын Невадасындагы алтын кендин 38% акциясы сатылып кеткен. Жанага өкмөттөн ким кол койгону, акчасы кайда кеткени белгисиз болууда. Өлкөнүн Центеррадагы 33% үлүшү 77,401,400 акцияга барабар. Адистер бул акциялардын 20 миллионун саткан чакта казынага 350,400,000,000 түшмөктүгүн айтышууда. Өкмөттө деле буга чейин кумтөр алтын кенидеги акцияларды туура пайдалануу жаатында сөздөр жүрүп келатат. Премьер-министр Алмазбек Атамбаев бул маселени чечүү үчүн акцияларды сатуу жайларды күрөөгө коюу жактарын кароону да айткан бар. Жаратылыш ресурстары министрлигинин байкоочу кеңешинин төрагасы геология жаатындагы Адис Орозбек Дүйшеевдин айтымында алтындын баасы өсүп турган чакта коркпой туруп мамлекет өз колундагы акцияларын иштетүүсү керек. Келген акчаларды жөн гана керектөөгө салбай, өнөр жайышканаларын жандандырган оң.
Баягында билесиздерби, кумтөрдүн жолун тоскондо акчанын баасы 13 долларга түшүп кеткен. Азыр бүгүн күнүндө 18 доллардан ашып 19 долларга чыгып калды. Демек эгерде бүгүн 20 долларга чыкса бир акциябыз, анда эсептеп көрүңүздөр жана 77 миллионду көрсөтсөңүздөр канча болот. Ошону 2 миллиардка жакын үчүн долларыбыз болот да, анан муну МПС бүгүнкү күндө андан чечкиндүү болбой аткан бизди бийликтегилер кушуда бул акцияны банкка салып залогко койсо да болот,
деди Орозбек Дүйшеев. Келишимге ылайык, Центерра Голд өндүргөн алтынды Карабалтадагы заводдо даярдап, андан ары Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы сатат. Бирок Кубанычбек Исабеков сыяктуу адистер бул ишканада таза иштебей аткандыгын айтышууда. Ошентип, орточо эсеп менен өлкөнүн ички дүң продуктусунун 10% ашыгыраагын түзгөн кумтөр кенин эффективдүү иштетүү казынага азыркыдан алдаганча көп киреше алып келмектиги айтылууда. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы алтын кендери жөнүндө сөзүбүздү бир аздан соң улантабыз. Бул кечки Азаттык, аны бүгүн Төрөкул Дооров алып барууда. Азыр башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Лондондо өткөн дем алыш күндөрдөгү массалык тополонго катыштыгы бар делинип камакка алынгандардын саны 400 жетип, башаламандык башка райондорду да чулгап атат. Кыргызстан террорчу жана экстремист деп эсептегендердин тизмесин түздү. Соңку күндөрү тургундары нааразылык акциясына чыккан Ак Жар конушун Бишкек шаары өзүнүн карамагына ала турган болду. Украинада Тимошенконун колдоочуларынын акциясы уланып атат. Орусия террорчу деп издеген адам Бишкектин четинен кармалды. Ошондой эле 7-апрель окуялар боюнча соттолуп аткан мурдагы коргоо министри Бактыбек Калыев ден соолугуна байланыштуу үй камагына бошотулду. Бул тууралуу Азаттыкка Калыевдин жактоочусу Руслан Далаев билдирди. Ушул жана башка окуялардын кеңири топтомун интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекитке жиберүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда кумтөрдөн тышкары да көптөгөн алтын кендери бар. Алардын 200 ашууну иштетүүгө уруксат берилген эмес. Бирок бүгүнкү күнгө чейин чындап ишке киришип, мамлекет бюджетине тыңгылыктуу киреше түшүрүлө элек. Аларда коомдо алтын кенин чет өлкөлүктөр казып атышканына карата түрдүү карама каршы ойлор айтылууда. Алтындын чоо жайынан Мухаммедали Токтокунов кеп салып берет.
Ушул тапта Кыргызстандын аймагында 2,5 000 чамалуу алтын кени табылган. Алардын жалпы запасы 2,000 тоннанын тегерегинде деген божомол бар. Кендердин дээрлик көпчүлүгү өнөр жайлык кызыгууну туудурбаган майда кендер болуп эсептелет. Ал эми эң ириси 400 тоннадан ашуун кору бар делген кумтөр. Андан ары орто запасы бар кендерди атоо керек. Алсак жер үй жана Талдыбулак Солжээк алтын кенинде 70 тоннадан ашуун, Махмал, Бозумчак, Үңкүрташ, Иштемберди, Алтын жылга, Ничке суу, Тактазанда болсо 30дан 70 тоннага чейин. Ал эми Солтон Сары, Жамгыр, Терек, Перевальное, Терекган кендеринде 5дан 30 тоннага чейин алтын казып алса болоору иликтенген. Кыргызстан эгемендик алган жылдары алтын казууну каалаган 228 компанияга лицензия берилген. Алар Канада, Израиль, Кытай, Орусия, Америка Кошмо Штаттары сыяктуу өлкөлөрдүн компаниялары. Булардын ичинде ушул тапта кумтөрдөн гана алтын казылып, дүйнөлүк рынокто сатылууда. Ал эми мамлекетке таандык болгон кыргыз алтын ишканасы 13-14 жылдан ашуун убакыттан бери макмал, солтон сары жана терексай терекан алтын кендерин иштетип жатат. Сырткы инвесторлордун айрымдары макулдашылган убакыт ичинде убадалашкандай көлөмдө иш жасабагандыктан лицензиясы кайра алынууда, дейт Кыргызстандын жаратылыш байлыктары министри Замирбек Эсенаманов.
Мисалы 10 жыл кармап эчтеке кылбаса эмне кылышыбыз керек? Закон негизинде алышыбыз керек да. Алар өздөрүнө милдеттенме алат. Жыл сайын мынаунча акча жумшайм, инвестиция кылам, мынаунча жумуш аткарам деп ошонун негизинде иш кылат. Эгерде ошону өзүнүн моюнуна алган обязательство аткарбаса, анда закондо долбоорду бузулду деген сөз да.
Кумтөрдү эске албаганда, мурдадан түзүлгөн келишим боюнча Кыргызстандан алтын казмакчы болгон сырткы инвесторлор казылган алтын үчүн салыктарды гана төлөй турган болушкан. Ал эми анда мамлекеттин үлүшү көрсөтүлгөн эмес. Замирбек Эсенаманов быйыл күз айларында буга өзгөртүү киргизилерин кабарлады.
Сентябрь, октябрда жаңы закон кабыл алат, анда биз маселени көтөрүп атабыз. Мындай накта түрдө алтын менен натурияла тургандай кылып.
Жумурай журтта Кыргызстан алтынын неге өзү казбайт деген суроо туулуп келет. Ал эми Кыргызстандын азырынча казууга да, чалгындоого да каражаты жана тажрыйбасы жетпейт дешет. Анткени геологиялык чалгындоо иштерине бюджеттен жылына 35 миллион сом гана акча бөлүнөт. Мындай иш үчүн миллиарддаган сомдор сарпталышы керектигин эксперттер белгилеп келишет. Жогорку кеңештеги отун энергетика жана кен байлыктарын колдонуу боюнча комитеттин мүчөсү Урмат Аманбаева да Кыргызстан азырынча өз алтынын өзү толук өздөштүрө албайт деген пикирде.
Бүгүнкү күндө биз жакшы кызыккан министрлерге берсек, иштеп анан өзүбүз доход таап алыптыр, анан казып кетсек болот да. Себеби бизде деген азыр казганга мүмкүнчүлүгүбүз аз Кыргызстанда. Мен жер үйдү барып келдим да, ошондо көрүп келдим да, кандай технология керек, кандай оборудованиялар керек, аны Кыргызстан өзү казып иштете албайт.
Алтын кен байлыктарынан мамлекет бюджетине былтыр 5.3 миллиард сом киреше кирген. Ал эми быйыл 7.5 миллиардга чыгарып пландалууда. Анын 5 миллиарддан ашыгы кумтөрдөн түшөт. Ал эми калган бөлүгү кыргыз алтындан түшкөн салыктар жана башка алтын кендерин чалгындаган компаниялардан түшчү кирешелер. Ошентип бүгүнкү күндө Кыргызстан Советтер Союзунда иликтеп чалгындалган алтын кендерин четинен казып жана казууга уруксат берүүдө. Ал ортодо таласта алтын казууга уруксат алган чет жердик компанияларды киргизбей жатышат. Ал тургай жаз айында бирөөсүнүн кампалары менен кеңсесин өрттөп да жиберишти. Буга байланыштуу кыргыз журтунда алтынды чоочун караларга каздыруу керекпи же эч кимди жолотпоо оңбу деген талаш күч алууда. Бир жагы өз күчүбүз жеткенде казабыз дешсе, экинчи жагы алтынды сатуу менен гана азыркы кедейчиликтен чыгабыз деп далилдеп келишет. Эки тарап жаакташып жатканда дүйнөдө алтындын куну тынбай өсүп жатат. А ким билет, алтындын баасы бир күнү карамайдын баасындай күрөтүп түшүп кетсе эмне болмокчу? Мухаммедали Токтокунов, Азаттык, Бишкек.
Жарым кашык музыка.
Азаттыктан берүүбүздө эми жарым кашык музыка түрмөгүбүзге улантабыз. Кыргызстанда кээ бирлер киши өлгөндө кошок айтууну азыр эмнегедир натура көрүп калышты. Фундаменталисттер өзүнүн көз карашын башкаларга таңуулаган көрүнүштөр негизи бир эле Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө да бар. Кечээ жакында секулярдык диктаторду кулаткан Египетте бүгүн диний экстремисттердин таасири өсүп аткандыгы байкала баштады. Бирок жергиликтүү музыканттардын бир тобу жалпы коом бир диктатуранын ордуна экинчи диктатура менен алмашына жол бербейт деп үмүтүнүп атышат. Эл Танбура тобу жакында Австриядагы дүйнөлүк музыка фестивалына келгенде алардын ырларын Жаңыл Жусупжан угуп келди.
Адатта музыканттын башкы душманы жакырлык болот. Ырга өмүрүн арнаган адам ачык калганына да кайыл болуп, өнөрүмдү өркүндөтсөм деген тирек менен жашайт. Бирок кээ бир өлкөлөрдө эл шайырларына динге жамынган адамдар душман чыгат. Эгер андай адамдар бийликке жетип алса, анда музыканын өзү эл душманына айланат. Муну Али жакшы түшүнөт жана ата бабасынан калган өнөр үчүн тикесинен тик турууга даяр.
Биз өз салтыбызды, өз музыкабызды коргойбуз. Кайсы бир өлкөдөн келип алып, биздин салтыбыздан кол жуудурушуна жол бербейбиз. Мен ырдайм, бийлейм, буга эч ким жолтоо боло албайт.
27 жаштагы ырчы 8 кишилүү эл тамбури тобунун эң жаш мүчөсү.
Египеттеги дүйнөнү дүңгүрөткөн элдик көтөрүлүштү даңазалап, бул топ мына ушул жайда гастрольго чыкты. Австриянын Кремс шаарындагы фестивалда Али джинсы шымчан кепка менен жүрдү. Анын кесиптештери да ар кыл кийимчен. Бири көчмөн бедуиндин кийими менен жүрсө, экинчиси сопулардын түбөсү шоңшойгон кызыл калпакты башына кондуруп алган. Үчүнчүсү бүбү бакшылар чалып, сыркоолорду дарылаган жетиген аспабын алып, кадимки эле деңиз портунда иштеген жумушчунун формасы менен бийлеп жүрдү. Концерттен кийин Алини жана анын кесиптештерин көрүүчүлөр курчап калышты. Али ыр бий анын балыкчылар жашаган айылында илгертиден келаткан салт экенин айтып турду.
Ыр бий биздин үй бүлөдө дайыма болгон. Мени чоң атам да ырчы, бийчи болгон. Биздин топто актанда аткаруучулар менен катар кадимки эле айылдык ырчылар, жергиликтүү балыкчылар, суфи ойчулдар да бар. Биз революциячыл ырлар менен катар руханий мазмундагы жана сүйүү ырларын ырдайбыз.
Революция демекчи, Али кесиптештери менен 30 жыл такта отурган Мубаракты кулатып, араб дүйнөсүндөгү жаңылануунун эпкинин күч алдырган элдик козголоңго да катышып, Каирдеги Тахрир аянтында болгон. Февраль айында Мубарактын кетиши менен Египетте 60 жылдан берки өтмө катар диктатор президенттердин бийлиги тамам болду. Ал эми ушул август айында Каирде 84 жаштагы Мубарактын үстүнөн сот процесси башталды. Буга чейин бир да араб лидери сот алдына келип кылмыш жообуна тартылган эмес. Мына ушундай өзгөрүүлөргө алып келген толкундуулордун чордону Тахрир аянтында Али эмне деп ырдат экен?
Биз Тахрир аянтында эки ырды ырдадык. Диктатура жоголсун, эркиндик болсун, диктатурадан арылышыбыз керек деп ырдаганбыз.
Кыргызстан Борбор Азиядагы эң революциячыл болгон сыңарындай эле Египетте да, эл түндүк Африкада биринчилерден болуп, 20-чы кылымдын башында эле британиялык оторчулуктан кутулган. Кийинки падышачыл бийликке каршы төңкөрүш 53-чү жылы республиканын түзүлүшү менен аяктаган. Бирок ар бир жолу элдин боштондук деген тиреги таш каап келген. Эми дагы бир төңкөрүштөн кийин да өлкө ара жолдо. Анткени Мубарактын үстүнөн сот иши мыйзамдардын негизинде өтүп жатат. Бирок реформага суусаган көпчүлүк бийликти убактылуу өзүнө алган аскердик кеңештин ишине анчейин иши чыкпай турган чак. Ушундан улам Али эл тамбури тобунун төңкөрүшчүл ырлары Али өз актуалдуулугун жогото элек деп эсептейт.
Биз системага каршыбыз. Мубарак кетти, бирок өкмөттө дагы деле болсо эски күчтөр кала берип жатат.
Мусулман агайындар жана Сауд Арабстанга ык тарткан фундаменталист салафисттер баш көтөрүшүүдө. Жыйырма тогузунчу июлда Тахрир аянты кайрадан кылкылдап демонстранттарга толду. Бирок бул ирет боштондуктун эмес исламчыл ураандар чакырылды. Ал эми катышуучулар чылкый эркектер болду. Египетте Египетте либералдык күчтөр ошол эле мусулман агайындарга караганда начар уюшкан. Бирок жалпысынан коом саясий жактан такшалган. Анын үстүнө ашынган диний фундаментализмдин коркунучу тууралуу ачык талкуулар болуп келатат. Ушундан улам байыркы Мысыр жергеси фундаменталисттик Сауд Арабстандын же бир кезде экстремист динчилдер басып алган Ооганстандын жолуна түшпөйт болуш керек.
Жарым кашык музыка түрмөгүндө Жаңыл Жусупжан Египеттин революциячыл музыкасы жөнүндө баяндап берди. Кеч казаттын алгачкы бир саатын биз ушуну менен аяктайбыз. Бүгүн 9 август шейшемби. Сиздер менен Туракулдоров бирге болуп атат. Эми туура бир сааттан кийин кечки саат 8:00 көрүшөбүз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.